Otsailak 15. Igandea.
Gogoratu gaitezen Jaungoikoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Beraz, aldarean, zeure oparia eskaintzarakoan, zure senideak zure kontra zerbait baduela gogoratzen bazaizu, utzi opariaan, aldare aurrean, eta zoaz lehen bizi senidearekin bakeak egitera. Itzuli gero zure oparia eskaintzera.
Mateoren elkartetik. Ez uste izan Moisesen legea edo profeten esanak huts bihurtzera etorria naizenik. Ez naiz huts bihurtzera etorri, beren betera eramatera baizik. Zeren eta benetan diotsuet. Zerulurrek dirauten bitartean legearen hitz batek edo zeinurik txikienak ere ez du baliorik galduko, dena bete arte. Beraz, aginduri txikienetako bat hausten edo ta hausten irakasten duena, txikien bezala hartuko du Jainkoak bere erreinuan. Betetzen edo ta betetzen irakasten duena ordea, handitzat hartuko du Jainkoak bere erreinuan. Ara zer diotsudan, Jainkoaren naia lege maisuek eta fariseuek baino hobeki betetzen ez baduzue, ez zarete sartuko Jainkoaren erreinuan. Badakizue legean aurrekoei agindu zitzaiena. Ez hil inor, eta hiltzailea kondenatua izango da. Nik berriz hau diotsuet. Bere senidearekin haserretzen dena kondenatua izango da. Bere anaia iraintzen duena, biltzar nagusian kondenatua izango da. Eta hitzez mintzen duena, infernuko sutara kondenatua izango da. Beraz, aldarean zeure oparia eskaintzerakoan, zure senideak zure kontra zerbait baduela gogoratzen bazaizu, utzi opariaan, aldare aurrean, eta zoaz lehenbizi senidearekin bakeak egitera. Itzuli gero zeure oparia eskaintzera. Konpon zaitez lehen bailen zeure etxaiarekin. Berarekin auzitegira zoazen bitartean, bestela epailearen eskutan jarriko zaitu eta epaileak ertzainaren eskuetan eta kartzelara botako zaituzte. Benetan diotsuet, ez zara handik aterako azken txanpona ordaindu arte. Badakizue legean agindua, ez egin adulteriorik. Nik berriz, hau diotsuet. Emakume ezkondu bati irrikaz begiratzen dionak, egin du jadanik adulterioa bere bihotzean. Eskuineko begia galbide bazaizu, atera eta bota zeure gandik urruti. Obeduzu gorputza tal bat galdu, oso osorik infernura jaurtia izan baino. Eskuineko eskua galbide bazaizu, moztu eta bota zeure gandik urruti. Obeduzu gorputza tal bat galdu, oso osorik infernura joan baino. Legeak agindua du beste hau ere. Bere emaztea uzten duenak, eman diezaiola dibortzioa agiria. Nik berriz, hau diotsuet. Bere emaztea uzten duenak, legearen kontra elkartuak ez badira behintzat, adulteriora bultzatzen du emaztea, eta utzitako emakume horrekin ezkontzen denak, adulterio egiten du. Badakizue legean aurrekoei aginte zitzaien beste hau ere. Ez egin gezurrezko zinik eta bete jaunari egindako zinak. Nik berriz audio txuet. Ez egin inolako zinik, ez zeruaren gandik, Jainkoaren tronua baita. Ez lurraren gandik, haren oin aulkia baita. Ez da Jerusalemen gatik ere, errege handiaren hiria baita. Ez egin zinik zeure buruarengatik ere. Ez bai dezakezu zeure hile bakar bat ere, zuri edo beltz bihur. Esan ezazue bai, bai denean, eta ez, ez denean. Gainerakoa, gaiztoaren gandik dator.
Evangelioa barneratuz. Ez gure arteko gerlari. Zabaltzen ari da gaur egun gizartean oldarkortasunaren, agresibitatearen, aztea islatzen duen hizkuntza. Gero eta sarriago entzuten dira irainak, jendea umilatzeko, mespretxatzeko eta zauritzeko bota ohi direnak. Ukapenari, erresuminari, gorrotoari edo mendekuari darizkien hitzak dira. Hori, ordea, ez da gizarte bizitzan bakarrik gertatzen. Problema larria da Elizaren baitan ere. Frantzisko Aita Santuak sufritu egiten du kristauen arteko beste kristauen gerlan. Banaketak, tirabirak eta aurkaritzak ikustean. Evangelioaren hain kontrako jarrera eta egoera dira, non premiazko dei bat egin beharra ikusi baitu. Ez gure arteko gerlari. José Antonio Pagola.
Otoitza. Atzoko mamuak. Maitasuna geldiarazten saiatu nintzen. Ez dago katerik horretarako. Denbora gelditu nahi izan nuen eta arinago joan zen. Une magikoak errepikatzen saiatu nintzen. Eta magia akatu nuen saiakeran. Bidea urratzen iraganagatik galdu nintzen. Memoriaren eta nostalgiarekin dantzatu nuen aitu arte. Jainkoa nire oroitzapenetan bilatu nuen, eta itxaropenean aurkitu nuen. Joaten utzi behar dira atzoko mamuak. Jose Maria Rodriguez Olaizola.
Bizitzara begira. Nolakoak dira besteetaz esaten ditudan hitzak eta keinuak?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.